Budeme se věnovat ještě chvíli vztahům a Jákobově rodině. A věřím, že mnohé v tom nám pomůže nebo může pomoct. A na úvod takovou kratičkou přednášku na téma biblický realismus. To je taková specifikum, podle čeho bych řekl, se pozná pravdivost Bible. Protože tam jsou zapsány příběhy realisticky, pravdivě, bez nějakého přikrášlování, tak, jak to život přinášel. A myslím si, kdyby tu Bibli psal nějaký autor jako román a chtěli si udělat nějaké svoje náboženství, tak by to tam přikrášlili. Ty rodiny by byly jako v superlativech, ale tady je to úplně jako od začátku popisovaný drsně, jasně, tak, jak se to dělo. Je vidět, že ty lidé jsou hříšní, nedokonalí, ale jsou proměňováni setkáním s Bohem. Takže pokud máte někdo pocit, že vaše rodina není úplně dokonalá a že není úplně všechno podle nějakých vzorů, tak nezoufejte, jste úplně normální biblická rodina. A my nahlédneme do té Jakobovy rodiny, co se tam dělo, a to je z Genesis, kniha počátku, jak počíná národ Izrael. Vidíme tu jeho genezi. Tak tolik, Bible je prostě úžasná kniha knih a myslím si, že to je nejlepší popis, realistický popis života a vztahu člověka s Bohem. Tak, jo. Už to jde. Takže Jákobova rodina, to jenom teďka je krátké opakování, to, co jsme zažili, si říkali i minule, Bůh jedná, Jákob byl v podstatě podle jména uchvatitel anebo úskočný, lstivý, to jméno Jákob, a taky tak jednal, ale Bůh ho jako neodsoudil, nezničil, ale naopak na něm pracoval, působil a vychovával ho. A právě to, že se setkává s Bohem, tak proměňuje jeho charakter a taky jeho identitu. Bůh domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení. Tady jenom pro připomenutí ten obrázek, co prožíval Jákob u Lábana. Miloval jednu ženu, Ráchel, a nakonec měl 4. A měl spoustu práce, spoustu různých těžkých situací. Ale ta rodina se rozrůstala. Pak když se od toho Lábana chtěl oddělit, vzal tedy to, co měl, tu rodinu a to, ten svůj majetek, ale vlastně utíká, protože Lában by ho dobrovolně nepropustil. A vrací se do svého domova a předtím, než překročil ty pomyslné hranice své domoviny, tak tam zápasí s Bohem. Tady to je nějaký obraz mistrů, jak to vyjádřili. A v tom zápase vlastně to jde až k takovému téměř zápasu o existenci, o bytí. A Jákob tam prožívá takové proměnění, nebo téměř zemře, ale vlastně stojí o to, aby mu Bůh požehnal. Šlo mu o to požehnání jako o život. A Bůh mu požehnal a vlastně mění tu jeho identitu a říká, už nejsi Jákob, ten úskočný, ale jsi Izrael, to jest zápasí Bůh. A pak došlo k tomu, že se setkal s Ezauem, svým bratrem, z kterého měl tedy velký strach, protože Ezau mu přijel naproti se 400 ozbrojenci, taková malá jednotka, ale dopadlo to dobře, bratři se smířili, objali se, zaplakali, prostě bylo to opravdu vybojovaný dopředu. Tady ještě takový přehled té Jákobovy rodiny, s kterou manželkou měl koho. Měl 12 synů a Ruben je ten prvorozený, manželka Lea. A Ruben, každé to jméno je jeden kmen Izraele a znamená něco. To Ruben znamená, hleďte syn, Šimeon, vyslyš Bůh, Levi je přidružitel, Juda vzdává chválu, Izachar za mzdu najatý, Zabulon zůstávající. A pak Ráchel, kterou miloval, tak s ním měl Josefa, o kterém dneska budeme mluvit, a Benjamína, který se tam také zmíní. A pak měli ještě dceru Dínu, také to měla Lea, a o ní dneska taky bude zmínka. Takže tohleto je taková normální rodinka, 13 dětí a jak se to vyvíjelo dál. Jákob ten svůj boj vybojoval, jak jsme si připomněli, zažil tu změnu identity, už se díval na věci jinak, už nebyl ten úskočný, už nebyl ten uchvatitel, i když po požehnání toužil pořád. Ale rodinné geny, ta genetika, která je v tom těle, to tam prostě zůstává a ty jeho děti měly nějaké vlastnosti, nějaký charakter a teď vlastně se to nějak vyvíjelo v tom příběhu. A ďábel se snaží právě o to, aby v nás podnítil nebo rozdmíchal takové zlozvyky a zlé prvky jednání. Někdo k tomu má sklony víc, někdo míň, ale nemusíme dovolit ďáblu, aby tohle v nás pěstoval. A to je, když se poddáváme Bohu, když trávíme čas s Bohem. Ježíš přišel, aby mařil ďáblovy skutky, aby mařil i tohletu jeho úsilí z těch našich genů vyprodukovat nenávist, zlobu, uraženost a pýchu a tak dále. A ta rodina procházela těžkými věcmi a vlastně v tom procházeli ale taky boží výchovu, protože Bůh byl na blízku. Ta cesta proměny se děje skrze posvěcení, skrze to, že s Bohem nějak chodíme, že ho chceme vyhledávat, následovat. Takže boží výchova může i bolet, ale je to cesta k proměně a k požehnání. A věřím, že o to všichni stojíme. Kdo se nechce vychovávat, nechat vychovávat, tak od Boha utíká. Nechce ho slyšet, prostě chce si dělat, co sám chce. Otázka, co máme společného s Jákobem? Proč bychom měli mluvit o Jákobovi? Taková normální rodinka, dneska už se moc nevyskytuje, rodina s 12 dětmi. Ale to, co máme společného, že jsme nedokonalí, že máme lidské slabosti, ale vztahujeme se společně s Jákobem k tomu otci Abrahamovi, k tomu, který byl ospravedlněn vírou a skrze Ježíše Krista vlastně se napojujeme vírou na ta zaslíbení, na ta požehnání, která Bůh dal Abrahamovi. Krásně je to vyjádřeno v Římanům ve 4. kapitole, verš 16. Proto mluvíme o spravedlnosti z víry, aby bylo jasné, že je to spravedlnost z milosti. Tak zůstává v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu Abrahamovu. Nejen těm, kdo stavějí na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama vírou, a to jsme my. On je otcem nás všech, jak je psáno. Ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. Je naším otcem před tváří toho, v nějž uvěřil před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v byti to, co není. Tak tolik to napojení na Abrahama. A teď si řekneme takový příběh, který je zapsán v Genesis 34, v kapitole 34. Dneska prolítneme několik kapitol zase, ale tam se stala taková tragédie. Bratři asi pásli ty ovce a stáda a Dýna se šla projít a tam blízko bylo město Šeken a tak se šla podívat, co se tam děje, jak žijou ty ženy v Šekemu a tam ji zahlédl, měl také jméno Šekem, kníže, syn toho krále a ta Dýna se mu líbila, zalíbila se mu, tak až prostě po ní zatoužil a zneuctil ji nebo vyspal se s ní. Ale zamiloval si ji, chtěl si ji vzít za ženu. Ale on to byl asi člověk, který chtěl všechno hned. Tak jeho otec se pak šel domluvit s Jákobem. Můžete si to přečíst za domácí úkol s podrobnostmi. A nakonec ten Jákob se vlastně nějak úplně nevyjádřil. Oni ho žádali, aby s nima prostě vlastně uzavřeli nějaké vztahy. Když se bratři vrátili z pastvy a zjistili, co se stalo, tak je to strašně pobouřilo a rozhořčili se a prostě rozhodli se, že tu sestru pomstí, že tohle se přece nedělá. Ale použili lest, takže tam byly ty Jákobovy geny a domluvili se s tím Šekemem, že prostě jo, nemůžou jim tu Dýnu dát jako za ženu tomu Šekemovi, dokud se nenechají obřezat všichni ti muži. A pak, když se nechají obřezat, tak bude nějaká spolupráce. No a oni teda poslechli, vyšli jim v ústrety a v téhle chvíli ty bratři, tam jsou jmenováni Šimeon a Levi, tak vlastně vtrhli do toho města a ti muži byli v takovém tom oslabení a oni je pobili mečem všechny. A další bratři tam vtrhli, vyloupili to město, stáda, otroky, majetek. Taková normální rodina, dost drsný, ale děje se to. A děje se to i dnes. Jo, ty lidi se takhle k sobě můžou chovat, když se cítí nějakým způsobem zaskočení nebo poškození, uražení. Ďábel to použije a dějou se hrozný věci. A když to Jákob slyšel nebo zjistil, co se stalo, tak z toho byl nešťastný, zoufalý a věděl, že tady nemůžou zůstat, takže se museli zbalit a šel zpátky do Betelu a to proto, aby se setkal znovu s Bohem, aby se zbavil model a toho všeho a chtěl to nějak ze sebe setřást, smít a toužil, aby mu Bůh pomohl vlastně i v tyhle zoufalé situaci. V té době, tam taky v té kapitole se dočtete, že zemřela Ráchel při porodu Benjamína, takže fakt těžké věci, těžké rány. Zemřel Izák, který teda se dožil docela plného věku, 180 let. A teď to dál pokračuje, 35. kapitola, kde chci jenom vytáhnout to, jak Bůh neopustil Jákoba, nenechal ho v tom, neřekl to, co jste to za rodinu, hrozný, s váma se nebudu bavit. On prostě viděl, že potřebujou, aby s nima jednal, aby je zachránil a ochránil, protože jinak by ti obyvatelé toho města nebo těch měst okolních by prostě je stíhali a zlinčovali. Bůh se znovu ukázal Jákobovi, když přišel z rovin aramských a požehnal mu slovy. Tvé jméno bylo Jákob, už nebudeš zván Jákob, tvé jméno bude Izrael. Znovu potvrzuje to, máš novou identitu, jsi nový stvoření. A dal mu jméno Izrael. A dále mu Bůh řekl, já jsem Bůh všemohoucí. Ploď a množ se, vzejde z tebe národ a společenství pro národu. I králové vzejdou z tvých beder. Zemi, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, tu dám tobě, tvému potomstvu, dám tuto zemi. Utvrzuje tu smlouvu, kterou měl s Abrahamem. Přenáší to na toho Jákoba, nyní tedy Izraele, vlastně mu potvrzuje, teď máš ty tu štafetu. Teď ty pokračuješ a z tebe bude ten národ. No, jak se to vyvíjelo dál? Josef byl Jákobovým miláčkem nebo Izraelovým a ti bratři to těžce nesli, ti starší, a přečteme si, jak to tam je zaznamenáno v 37. kapitole. Usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host, v zemi kenánské. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce, Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Tak trošičku na ty své bratry donášel, ale ona to byla realita. Ty bratři se chovali zle. Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce. Tak jako preferoval Ráchel z těch svých manželek, tak i toho syna Josefa. Vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestřetkanou suknici a když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět. Nepromluvili na něho pokojného slova. Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům. Nenáviděli ho pak ještě více. Řekl jim totiž, slyšte prosím, jaký jsem měl sen. Vážeme na poli snopy, tu povstane můj snop a zůstane stát. A hle, vaše snopy obcházely kolem něho a klaněly se mému snopu. Bratři mu odpověděli, to budeš nad námi královat jako král, či mezi námi vládnout jako vladař? A nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě víc. Tak teď nějaký obrázky. My víme, že prostě Bůh měl nějaký záměr a ten nadhled, prostě ty lidi do toho neviděli. Ani ten Josef nevěděl, o čem to je nebo co to bude. A on jenom prostě vyprávěl svůj sen a byl ve věku takový ty pubertální hledání své identity. Ale zajímavé je, že Bůh ho nechtěl nechat asi v téhle rodině, protože kdo ví, jak by to dopadlo. A taky ten záměr, prostě Bůh viděl, co přijde v budoucnu. Takže Josefa vlastně přesunul takovým zvláštním způsobem do cizí krajiny, do cizích vztahů, do cizí země. A bratři se v té nenávisti dostali tak daleko, že si řekli, že ho zabijí. Řekli si, hle, mistr snů přichází, pojďme, zabijme ho. Pak ho hodíme do nějaké cisterny a řekneme, že ho sežrala divá zvěř. A uvidíme, co bude z jeho snů. Když to uslyšel Ruben, rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou. Tady už začíná nějaká změna, nějaká proměna i v té rodině, nějaký soucit a snaha ty věci napravovat. Zvolal, přece ho nebudeme ubíjet. Dále jim Ruben řekl, neprolévejte krev, vhoďte ho do cisterny, která je ve stepi, ale ruku na něj nevztahujte. Chtěl ho z rukou bratrů vysvobodit a přivést k otci. Tak tady vidíte nějakou studnu a jak ho tam vlečou. A pak viděli, jak kolem jde karavana těch Izmaelců a nakonec ho speněžili. Prodali ho za 20 šekelů stříbra. Podobný případ, jak Židé prodali Ježíše, nebo Jidáš tedy prodal Ježíše. A takže Josefa čekala cesta do Egypta a nebylo to cesta na dovolenou, byla to cesta do otroctví, ale Bůh byl s ním a to je velice důležité. A to, co provázelo Josefa, bylo to nejlepší, nebo to, co nejlepší, co ho mohlo potkat, že Bůh byl s ním. I když byl v té studni hozený, i když byl zneuctěn a když byl prodán, tak pořád Bůh byl s ním. A pomáhal mu to uníst, překonat, překlenout. Stav našich rodin není vždy harmonický a důležité je, abychom v těžkých chvílích se dokázali modlit, abychom vždy vyhledávali tu boží přítomnost, boží záchranu, boží požehnání, ať se děje cokoliv, aby nás Bůh tím provedl. A je to jeho milost, když pak z toho dokonce můžeme vzít zisk nebo užitek, když z těchto těžkých situací můžeme pak říct, že nakonec milujícím Boha napomáhá všechno k dobrému. Josef byl odveden dolů do Egypta od Izmaelců, kteří ho tam dovedli, si ho koupil Egypťan Putifar a faraonův dvořan, velitel tělesné stráže. A teď to, co bych chtěl potrhnout je, s Josefem však byl Hospodin. To je tam zdůrazněno. Takže ho provázel zdar. Byl v domě svého egyptského pána a jeho pán viděl, že je s ním Hospodin, že všemu, co on činí, dopřává Hospodin zdaru. Josef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. Potifar ho ustanovil správcem svého domu, svěřil mu všechno, co měl. A od té chvíle, co ho Egypťan ustanovil ve svém domě, nade vším, co měl, žehnal Hospodin jeho domu kvůli Josefovi. Hospodinovo požehnání bylo na něm, na všem, co měl v domě i na poli. Ponechal tedy všechno, co měl v rukou Josefových, nestaral se přitom o nic, leda o chléb, který jedl. Josef byl krásné postavy a krásného vzhledu. Tak tady to máme v obrázcích, aby se vám to nějak přiblížilo. Josef byl prodán jako otrok, jako nějaká věc, musel sloužit a pracovat. Ale zároveň to pro něho byla skvělá škola. A když si vezmete, že ho ten Potifar nechal hospodařit se svým majetkem, že mu svěřil dům, pole, já nevím, nějaký provoz toho domu, tak se dá říct, že vlastně vystudoval vysokou školu ekonomickou, hospodářskou, zemědělskou, já nevím jakou, v praxi. Jo, a mohl disponovat nějakým majetkem a jakoby na všem bylo požehnání. My bychom potřebovali takového Josefa ve vládě někde, takový politiky, který by měli takovýhle požehnání. Proto se musíme modlit za vládu, protože jinak to budou zmatky, pokusy, omily. Byl s ním Hospodin a i ten Potifar to viděl. I ten prostě to zjevně pochopil. Tam je pole, který jako má bohatou úrodu. No, ale samozřejmě nemůže to být úplně hladký, jak se říká, ďábel má prsty všude. Takže Potifarova žena se nějakým způsobem vzhlídla v Josefovi a chtěla prostě si s ním nějak užít a lákala ho různě, mu dávala výzvy a on utíkal od tohohle, z toho pokušení, utíkal před ní. Měl v tomhle pevný charakter a pevný zásady. No a ona to pak nakonec, aby se mu pomstila, tak to navlíkla tak, takže ho vlastně obvinila, strhla z něj nějaký plášť a obvinila ho, že ji chtěl prostě znásilnit. A samozřejmě stráže a všichni, i ten její manžel, museli věřit jí. A tím pádem skončila tahle etapa takového studia v Potifarově domě. A Josef šel do jámy, do vězení. To egyptské vězení bylo drsné. Máme tam obrázek, jak je v té jámě. Ale i tam s ním byl Hospodin. A velmi brzo to zjistil i ten velitel vězení a viděl, jak prostě je ten Josef spolehlivý a mohl mu svěřovat různé úkoly. A vlastně se stal takovým pomocníkem nebo požehnaným člověkem, ke kterému i ti vězni měli důvěru, i ti žalářníci. A pak se tam dostali dva vězňové, pekař a číšník z královského dvora a ty měli sny a najednou se zjistilo, když si ty sny říkali, že Josef umí ty sny vyložit, že má od Boha ten dar. A tak vyložil pekařovi sen a ten pekař vlastně ten dopad špatně, protože byl popraven, když to ten číšník se vrátil a skutečně se naplnil ten význam toho snu, tak jak to Josef vyložil. A Josef žádal toho číšníka, aby se zmínil u krále, u faraona, ale on si to nechal pro sebe a až za 2 roky, že ještě 2 roky ještě seděl Josef v tom vězení, se stalo, že faraon měl sny a děsivé sny a byl to sen o nějakých 7 kravách tučných a pak 7 kravách hubených, který požrali ty tučný, a pak o těch klasech plných a těch klasech chudých, který zase pozřeli na těch 7 plných. A tehdy si najednou ten číšník vzpomněl, že ve vězení tam byl někdo z těch Hebrejů, kdo umí vykládat sny, a tak to řekl faraonovi. Taková spojnice, taková cesta. A vlastně to byl potom rychlý postup z vězení, z jámy, přímo k faraonovu trůnu. Museli ho teda nejdřív vydrhnout, umýt, oholit a všechno, aby mohl vůbec přistoupit k faraonovi, ale faraon pak svěřil ty sny tomu Josefovi. Josef to úplně jednoduše vyložil, ale to je boží dar, to je boží milost. A taky věděl, měl moudrost, protože Hospodin byl s ním, měl moudrost, co s tím dělat. A když to faraon uslyšel, tak řekl, kdo jiný by měl být správcem Egypta, druhým mužem po mně, než tenhle Josef. A dal mu všechny hodnosti, všechny pocty a postavení, aby mohl jednat. Prostě z vězení šel na nejvyšší patra politiky a prakticky byl tím, kdo zachránil Egypt, dostal taky jméno Safenat Paneach, zachránce světa. A to je takový předobraz Ježíše, který když se pozvedne z toho ponížení, tak vlastně přichází jako ten spasitel, zachránce světa. My víme, že bylo 7 let úrodných, plodných a mohli si vytvořit zásoby a Josef nad tím bděl, aby ty zásoby byly. A pak začal plánovat, jak s tím hospodařit, jak to vydávat, jak to prodávat. A byla v tom fakticky boží moudrost, aby to vydrželo, aby ty lidi nemuseli pomřít, aby mohli přežít. A v tomhle období ta bída, to sucho, neúroda dolehly i na Izrael, na ty pastevce a Izrael už byl jako stařec, který vyslal svoje syny do Egypta, aby nakoupili obilí a tam se setkávají s Josefem, ale oni netuší, že to je jejich bratr. A on se jim nedal poznat, on je vystavil takový zkoušce, můžete si to přečíst za domácí úkol, 43. kapitola a další. A udělal to tak, že vlastně prodal jim to obilí, ale pak je našknul z nějakého, že jsou vlastně špehové, a ještě jim přihodil něco do toho jejich obilí a tak byli vlastně mu vydáni na milost, nemilost, mohl je nechat zavřít, popravit, ale nechal si tam jednoho zástupce, Šimeona, toho, který vraždil v tom Šekemu. A A oni potom měli za úkol přivést toho nejmladšího bratra. On se vyptával na otce a na tu rodinu, ale testoval, jestli pospolu drží, a právě na tom Benjaminovi poznal, že oni se za něj postavili. A viděl u nich i ten soucit, že prostě nechtěli, aby jejich otec trpěl. Najednou se v nich prostě probouzí lidskost a drží pospolu, a Ruben byl dokonce ochotný se nechat obětovat za Benjamina. A nakonec se jim dal Josef poznat a bylo to silný. Ty bratři zažili to, že se vlastně před tím Josefem klaněli. Skutečně se ten sen naplnil. Jako snopy se skláněli až k zemi před tím vyvýšeným Josefovým snopem. Ale byla to prostě boží cesta. A přečtu z 45. kapitoly. Tu řekl bratrům: já jsem Josef. Můj otec v skutku ještě žije? Bratři mu však nemohli odpovědět. Tak se zhrozili. Josef je proto vyzval: přistupte ke mně. Když přistoupili, řekli jim: já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po 2 roky hlad a ještě 5 let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraonovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. A Josef vzkázal Izraeli, tomu svému otci: Bůh mě učinil pánem celého Egypta. Nerozpakuj se a sestup ke mně. Budeš bydlet v zemi Gošenu a tak mi budeš nablízku i se svými syny a vnuky a bravem a skotem a se vším, co je tvé. Postarám se tam o tebe, neboť bude ještě 5 let hladu, abys neměl nouzi ani ty, ani tvůj dům, ani nic z toho, co je tvé. Takže Josef vlastně prokázal to odpuštění. On ho měl v sobě, on ho měl na srdci, jinak by v neodpuštění zahořknul nebo by z něj byl zlý člověk, ale on byl s Bohem ve spojení a i tenhle nadhled, který měl, to, co viděl, to prostě je takový to, taková ta boží perspektiva. On věděl, proč se to stalo a už to nevyčítal těm bratrům. Už nebyl zahořklý a pomstychtivý. A jenom si udělal takový test, tu zkoušku, jestli skutečně už ti bratři prožili taky nějakou změnu, jestli i u nich, i v tyhle rodinný konstelaci se něco hýbe, mění. A viděl, že jo, potěšilo ho to, že prostě stojí při sobě, že i toho malého Benjamina milovali a nechtěli ho dát. Takže pak se jim dal poznat a vyjádřil jim to odpuštění a i to smíření. Uspořádal pro ně takovou hostinu a bylo to dojemný a vlastně otevřel cestu do Egypta po hostinství v ty zemi v tom Gošenu, kde jsou pěkný pastviny a kde měli takový svoje území Izraelci, kde se mohli rozrůstat a být požehnaným národem. Než to zase ďábel změnil a vyměnil v politické garnitury a vlastně najednou viděl zase v tom Izraeli hrozbu a začali z nich dělat otroky a začali je nějak se snažit omezit nebo zabránit jejich růstu. Když Bůh někde žehná, tak tam přichází okamžitě závist a i ta nenávist těch, kteří jsou v těch ďáblových pařátech. Ale Bůh nám chce žehnat. A taky nám dal odpuštění v Kristu, odpustil nám, abychom mohli procházet spolu s ním ty svoje životní zápasy. Takže tady ten závěr je, že vlastně skrze Krista jsme Bohem omilostněni, přijati a Ježíš bojoval ten zápas za nás na kříži. A Bůh nabízí tohle smíření, tak jako ho nabídl Josef těm bratřím, tak ho nabízí lidem, kteří na to slyší, kteří nějak jsou ochotní se Bohem nechat oslovit, kteří jsou ochotní mu důvěřovat. A kdo jsou ochotní se taky poddávat jeho výchově. Ježíš prožíval taky různé bolesti a my víme, že v Getsemane se modlil a Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb. A to je i pro nás příklad, jak máme procházet ty nejtěžší situace. S bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých prozeb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí, Bůh ho však pro jeho pokoru slyšel. Závěr použiju ten, který jsem měl i minule. A to je, abychom si dali takovou otázku, myšlenku, o co mi nejvíc jde, o co nejvíc usiluju. Kdyby mě Bůh dal, kdyby prostě přišel a řekl, teď ti splním jakýkoliv přání, ale jenom jedno. Co si přeješ? O co ti jde? O co stojíš? Každý můžeme mít nějakou jinou hodnotu, jiný pohled na život. Ale myslím si, že Jákob, který teda pak je Izrael, vždycky toužil potom být s Bohem, být v jeho přítomnosti, mít jeho maximální požehnání. A pak zažíval odpuštění, proměnu a změnu. A ta druhá otázka je na nás, když to bylo dneska o tom odpuštění. Prokázal jsi někomu ty nedávno odpuštění? Odpustil jsi někomu? I když tě to něco stálo. Prokázal jsi milosrdenství? Jako Bůh odpustil tobě v Kristu? Tak tolik k dnešnímu tématu. A pokud se budete chtít do toho více zahloubat, tak si to můžete najít v Genesis od 30. páté do 46. kapitoly, jak to tam probíhalo. Takže ať je nám Pán milostiv a budeme se teď modlit.